Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко с вами вместе в студии. Кризис на Александровском направлении стал, возможно, самым масштабным во время военной кампании 2025 года. С момента оккупации Великой Новоселки в январе российская армия преодолела более 40 километров по прямой и достигла окраин Гуляйполя с севера. По данным проекта Deep State, у России открылось оперативное пространство для продвижения на город. Однако на данном этапе, по мнению аналитиков, агрессор может сосредоточиться на, цитата, «более широких задачах», конец цитаты, на фоне нехватки ресурсов для штурма крупного населенного пункта. Александровское направление остается в двойке-тройке самых горячих на фронте. Например, сегодня утром Генштаб сообщил о 13 штурмах тут. К этим штурмам можно смело приплюсовать 10 штурмов на Гуляйпольском направлении, которые произошли рядом. Сегодня будем разбираться в том, как рухнула оборона вооруженных сил Украины возле Гуляйполя. Может ли эта ситуация повториться на других фронтах? И что происходит в Покровске, где десантники, обороняющие город, заметили российских солдат уже на север от города. С нами сегодня будут мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Егор Логинов, майор вооруженных сил Украины, политолог Андрей Ткачук и ведущий эксперт по вопросам Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики «Украинская призма» Иван Феечко. Поговорим с Иваном, зачем нынешней администрации американской понадобилась военная операция в западном полушарии, которая рискует вот-вот начаться. Друзья, напомню наш призыв. Пожалуйста, пишите, откуда вы нас смотрите, интересуетесь ли вы Донбассом или родом из Донбасса, смотрите ли вы нас в оккупации, пожалуйста, пишите города, в которых вы находитесь, пишите в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube или в Facebook, где смотрите наш стрим. Не забудьте поставить лайк этому стриму, если вам нравится, что мы делаем, в зависимости от того, где вы смотрите, в YouTube или в Facebook, и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте, потом обсуждаем.
Северск. Атаки за сутки были в направлении Северска, в районах Дроновки, Серебрянки и Федоровки. Часов Яр. С юга войска РФ штурмовали Подступочками, с севера под Орехово-Васильевкой и есть продвижение под Новомарково. Константиновка. Генштаб фиксирует атаки на город. С юга возле Щербиновки Александра Шультина, с запада возле Русина-Яра, Софиевки и Облунивки. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Штурмы на Добропольском выступе. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское, ранее Новопавловское направление. Агрессор давит возле Дачного, Воронова, Сосновки, Березового, Красногорского, Злагода, Зеленого Гая. Гуляйпольское направление. Бои возле Солодкова, Ревнопеля, Яблукового и Зеленого Гая. Дипстейт фиксирует продвижение под Новоуспеновским и Ревнополем. Лиман. Штурмы под Новым Миром, Заречным и Дробышевым. Купинск. За прошлые сутки российские атаки фиксировались только с юга на левом берегу Оскола, возле Песчаного и Степовой Новоселовки.
Итак, как видим, уже очень серьезно зашел фронт в Днепропетровскую область, ну и неожиданно Донецкий фронт пришел в Запорожскую область к Гуляйполю. Со мной в студии мой коллега Егор Логинов. Поговорим об обстановке в Днепропетровской области. Привет, Егор.
Привет.
Ты проехался недавно по админгранице Донецкой области и Днепропетровской. Как ощущения?
Ну, ощущение в целом, что линия фронта двигается, и в том числе двигается в Днепропетровской области. К сожалению, идет активная эвакуация населения. В каких-то населенных пунктах она уже есть обязательная, и в каких-то люди, сами понимая, что фронт приближается, с каждым днем выезжают самостоятельно, вывозят в первую очередь детей. Во многих населенных пунктах в Днепропетровской области, которые там от 8 до 10 километров до линии фронта, на данный момент нету воды, нету света. Не работают, работают там пару всего магазинов продуктовых, не ходит транспорт, не ходят электрички. Ну, то есть ситуация до боли напоминает то, что, собственно, сейчас происходит в Донецкой области, в местах, где линия фронта подходит близко. Вот. Так что это если говорить в целом об обстановке. Я думаю, что там в дальнейшем поговорим конкретно про военные действия.
В Покровском побывал, это первый такой крупный населенный пункт, к которому в Днепропетровской области, к которому приближается армия России.
Да, были мы в Покровском. На данный момент его, ну, скажем так, относительно сильно еще не обстреливают, но на данный момент, поскольку это является такой оперативной задачей для, насколько я понимаю, для армии РФ, вот по моей информации, вот уже в ближайшее время его начнут активно утюжить и ФАБами, и КАБами, и артиллерия, если подтянутся, подойдут на необходимую дистанцию. То есть сейчас как мне мои знакомые сказали, которые там находятся, это чуть ли не там последний шанс для жителей именно Покровского выехать, еще эвакуироваться, потому что в дальнейшем это будет очень проблематично. Поэтому советуют уже сейчас это делать.
Ну, пока там не ощущается война, там предчувствие войны скорее, да?
Ну, ощущается. Покровское обстреливают не так, чтобы очень активно.
Чем?
Да, шахеды, в принципе, очень активно сейчас используются для каких-то точечного поражения, каких-то там нужных для армии РФ целей. Долетают FPV уже дальние, но сейчас это пока не массовая еще история, да. Вот. Ну и КАБы, КАБами тоже работают. Пока еще не так активно, но как показывает практика, как только армия РФ подходит, скажем так, на нужную дистанцию, и уже понятно, что этот населенный пункт в ближайшее время может стать непосредственно, там будут идти какие-то городские бои, завяжутся и так далее, то начинают равнять все КАБами.
Сейчас дадим слово бойцам, с которыми ты поговорил. Сначала к тебе вопрос. Егор, как так вышло, что там явно просела оборона на вот этом Александровском? Сначала Новопавловское направление, потом Александровское. Кстати, меняется название вот этих вот направлений. Это показывает, как двигается фронт. Появился уже Краматорский, Славянские фронты сейчас в Украине. Почему там просел фронт? Что там случилось?
Главная проблема, самая большая, это нестача людей, недостаток людей в украинской армии. Я не открою здесь ни для кого секрет, это главная проблема, которая сейчас присутствует в принципе по всей линии фронта, не только на Днепропетровщине. То есть, условно, если два человека держат СП, там, да, наблюдательный пункт, там, который, ну, держит, условно говоря, двухкилометровую линию фронта или трехкилометровую, ну, это ненормально. То есть, в любом случае, через такую пехоту может просочиться армия РФ, пехота, штурмовики, которые заходят, пользуясь погодными условиями в этом регионе, заходят и пытаются пройти дальше.
Давай разбираться, где эти все люди, была ли эта нехватка пехоты и раньше такой, да, или вот сейчас это обострилась, эта ситуация, ну и где деваются люди, мобилизует же Украина людей, ну, около 30 тысяч, ну, может быть, немножко преувеличивает президент Владимир Зеленский, да, но он такие цифры озвучивал, и все равно постоянно нехватка людей там происходит. Есть какие-то, ну, может быть, системные проблемы, да, почему эти люди не доходят, или где они деваются?
Ну, Жень, ты же видел цифры по СЗЧ? Которые 21 тысяча, да, за последний месяц, если не ошибаюсь. То есть 30 тысяч призвали, условно говоря, 21 тысяча ушли в СЗЧ. Почему это происходит? Тут это очень глобальный вопрос. Много времени мы потратим на то, чтобы его обсуждать, но в целом это непосредственно потому, что этих людей часто нет мотивации. Их мобилизуют, бусификуют, скажем так, да. И вторая проблема очень серьезная и существенная, которую прям в экстренном порядке надо решать, как говорят мне наши, мои знакомые офицеры и бойцы, это все-таки проблема командования и, скажем так, надлежащего использования человеческого ресурса. Вот. Это тоже очень сильно демотивирует даже тех, кто готов сражаться и готов биться. Причем я сейчас не говорю о командирах рот, там, да, или командирах взводов, или про сержантский состав. Это высшие, да, там, командиры батальонов, иногда командиры бригад и тем более генеральный штаб. То есть это сейчас колоссальная проблема, как это все решать. Вот то, что сейчас происходит на запорожском направлении, это как раз об этом.
Хорошо, продолжим эту проблему обсуждать. Она действительно такая, ну, ключевая и многокомпонентная. Это много об этом можно говорить. Давай посмотрим фрагменты из твоей программы. Всю мы оставим в описании к этой трансляции. О каких особенностях боев на этом участке тебе рассказали военные?
Противник пересувається переважно двійками. Застосовує відкриту місцевість по полях, він сильно не затримується. Його основна задача не дійти до наших позицій, а, як ви кажете, правильно інфільтруватися, пройти мимо нас, чим далі він зайде, тим їм буде краще. А там вже етап забезпечення, то їх не цікавить. В них вийшло, хай і далі вийшло, і так далі, 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 далі. Механізовані штурми вони зараз тут на даному напрямку перестали використовувати, тому що вже і погодні умови, і тут трошки не дозволяє місцевість їх використовувати.
Доволі може довго сидіти і не видавати себе, наскільки це можливо. Тобто, так само їм скидають провізію, тобто в них так само працює логістика, на жаль, вони їх забезпечують. Ну і вони теж видержані, я так скажу, хоч і піші, але видержані, да. І вони теж терплять, сидяться все. А якщо це штурмові підрозділи, то вони вступають в контакт, тобто повноцінно працюють.
Було, доходило до того, але це вже з складу зеків їхніх, ці жінки, вони були там, вони не мають такий стійкий характер, як чоловіки, іменно російські. І вони там десь якісь тільки скити в півудару, вони вже все, вже дають задні, вже там починається радіогра, вони такі, бойова одиниця не дуже, але застосовується.
Підрозділи в ПІВІ у них, особливо на оптоволокні, вони майже перебили логістику, тому що неможливо просто якимось заїздом техніки, це просто, я вважаю, що це нереально. На даний час це, на жаль, нереально. Ось це тільки пішим порядком так же само. Тобто, це питання вони доволі конкретно тримають на контролі і стараються любими способами його. Не допустить, щоб ми там заїхали, і переправи, навіть які робляться, вони майже знищуються в той же день. У нас було таке, що в день ми по 3 рази відновлювали переправу, щоб перебратися. Вони тільки побачили, що ми її зробили, все, зразу її розбили. І вони прилітають, знов дивляться, чи вона ціла, якщо ціла, знов його це можете строїти, вони будуть цілий день її розбивати.
У нас тут оборона накопана дуже гарно. Але в нас просто немає кого туди садити. Немає, у нас дуже мізерна кількість людей, ким тримати. У нас, що були люди, не було б такого противника, такого успіху, як він на інших ділянках фронту зазнає.
Вот снова люди, да, мы это слышим уже не в первый раз. Егор, по твоим ощущениям, или как бойцы рассказывают, эти проблемы, о которых ты сейчас говоришь, дыры этих в обороне, да, и мизерное количество пехотинцев, которые держат позиции, это в течение этого года появилась эта проблема, и она как-то обостряется сейчас, или она постоянно существовала, и сейчас Россия просто усовершенствовала свою тактику, мы сейчас о ней немножко поговорим, и ее активнее используют.
Да нет, я думаю, что эта проблема давняя, я думаю, что еще где-то в 24-м году она началась такой становиться очень явной и существенно влиять на ситуацию на линии фронта, вот, ну это естественно, потому что добровольцы заканчиваются, а желающих идти в армию сейчас особо, как ты понимаешь, немного, вот, поэтому это... Ну, я так думаю, что самая, наверное, большая головная боль на данный момент сил обороны Украины.
Почему СЗЧ так много и гораздо больше становится, да? Мы видим, что это по нарастающей этот ком, то есть тут проблемы, наверное, обостряются все-таки с уходом.
Само собой, конечно.
Почему?
Потому что эти люди, в основном, которые не хотят воевать, у них нет мотивации, и хотя в... Я знаю много случаев, когда после учебки, после БЗВП люди воевали и воюют, и отменно, прекрасно воюют, в том числе, тем не менее, достаточно много случаев, когда после прохождения БЗВП новоиспеченные военные приезжают на позиции или там в расположение своей части, боебригады, и там через несколько дней уже идут в СЗЧ. Потому что там... Я просто могу об этом говорить очень долго. Это связано, я думаю, что и с политической ситуацией в стране, с общей усталостью, там, да, и неверы в светлое будущее. Это такой ком проблем, который можно разматывать как шарик, когда ты что-то из шерсти вяжешь, то если за эту ниточку потянуть, она развяжется, и там будет очень много глобальных вопросов.
Недовольство высшим командованием, да, мы не говорим там о ротных, ты сейчас сказал, да, там о комбригах, комбатах, оно какую роль в этом играет, что вот неправильно воюют, да, не ценят мою жизнь и мое здоровье?
Приблизительно так. Даже я бы не говорил сейчас даже о командирах бригад, и думаю, что это все-таки на уровне командования, там, направлений и так далее. Mm-hmm. Проблема, которая сейчас существует на Запорожской области, опять-таки, это не мои слова, это слова военных, да, что людей, вот этих пехотинцев, которые нужны были для того, чтобы держать оборону на запорожском направлении, их там всех сточили, условно говоря, в каких-то штурмах за непонятные какие-то там посадки, да, назовем это так. И в критический момент, когда армия РФ начала наступать на Запорожскую область, в район Гуляйполя, не оказалось просто нужного количества пехотинцев, чтобы закрыть позиции и остановить продвижение оккупационной армии. Ну, то есть, такая история стара как мир, к сожалению.
Восстановить позицию?
Восстановить позицию, отбить что-то, давайте мы сходим вот в штурм, там вот есть две посадки, которые не несут в себе никакого тактического значения, но давайте мы их отобьем, чтобы мы потом в генеральный штаб послали правительственную громкую депешу о том, что мы вот отбили целых 5 километров территории. Ты, если заметил, у нас даже о выходе сил обороны с Бахмута не было официального сообщения от генерального штаба. В принципе, вот как-то так получается, что у нас только победоносные какие-то идут сообщения. Мы там освободили 5-10 километров территории. Вот, о том, что мы отошли куда-то там на... А из каких-то населенных пунктов, это там после Бахмута, это ж можно перечислять долго, да, там это и Курахово, это и Авдеевка, это и Черетино, это и, ну, достаточно, и Угледар, Большая Новоселка и так далее, и тому подобное. То есть вот эти все победоносные вещи, и когда командир батальона боится доложить командиру бригады о настоящем положении дел, о реальной ситуации, потому что он боится быть сразу же там смещенным или на него повесят всех собак, да, то есть это не он виноват, у него, он просто физически не может, когда с батальоном или там, когда в батальоне у тебя там 40-50 человек вместо 300 условных, он не может физически удержать, допустим, эту посадку или там, или эту позицию, но он вынужден докладывать, и вот эта череда лжи, понимаешь, это круговая порука, она идет вот, начиная от самых нижних кругов и заканчивая там самыми высокими кругами. И складывается так, что у большого начальства иногда просто нет реальной картины того, что происходит на фронте. И это глобальная проблема, с которой нужно срочно что-то делать. Об этом говорят все. Вот Сергей Стерненко недавно писал об этом у себя в Телеграме. То есть, либо мы сейчас будем решать и вносить кардинальные изменения в ситуацию, либо нас ждут очень большие проблемы.
Да, ну и справедливости ради стоит отметить, что ну, в последнее время силы обороны Юга сообщают об отходе с позиции, да, и говорят о том, что отходят на более выгодные рубежи, ну и в украинском обществе, которое следит за этим вопросом одобрения вот таких вот действий, потому что, ну, правильно говорят, что если надо отходить, то лучше отходить, чем держаться или говорить неправду обществу. Пару слов еще, Егор, о тактике этой. Вот эта инфильтрация, сказали сейчас бойцы, они пролазят через оборонные порядки силы обороны и где-то сидят по каким-то подвалам, каких-то норах, прикрывая шиферами, там, грубо говоря. Зачем? Что они дальше делают, вот эти вот российские солдаты, которые затихарились, грубо говоря?
Ну, смотри, условно говоря, когда группа там малыми группами, так называемыми, они перемещаются и идут на штурм украинских позиций. Такая тактика они используют достаточно долгое время. 2, 3, 5, 6. Когда такая группа идет и вступает, ну, если они доходят, естественно, до пехоты, до наших пехотных позиций, и вступают с ними в контактный бой, они себя выявляют. Тут же вылетают наши FPV, и, собственно, долго они живут, такие штурмовики, не больше 2 дней российские, как показывает практика. Вот. А тактика инфильтрации позволяет им спрятаться, накапливаться в определенный момент в разных точках, потому что связь у них какая-то там есть между собой. Плюс они наблюдают, выявляют наши позиции, смотрят, куда нам делают скиды, где, откуда у нас что работает, там пулемет и так далее, откуда условно там в каком месте летают FPV, какие-то еще точки там засекают наши. Поэтому эта тактика для них сейчас довольно, я скажу, выигрышная, особенно учитывая ландшафт Днепропетровской области, где нету огромной донбасской агломерации, да, где каждый 2 километра какой-то населенный пункт, и есть какие-то дома, какие-то здания, где можно спрятаться и, там, не знаю, затихариться. Вот, естественно, Днепропетровская область – это степь с редкими посадками, абсолютная степь, там негде спрятаться. И вот таким образом, ну, там вот такие вот лобовые штыковые атаки, да, это абсолютно себя не оправдывает. Там даже нет механизированных штурмов в Днепропетровской области, вот, ну, не учитывая последнего Новопавловского, да. Вот, поэтому тут только так, это, как показывает практика, эта тактика действует, она себя оправдывает.
Егор, спасибо тебе большое. Мой коллега Егор Логин, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии, был вместе с нами. Присоединяем к нашему разговору майора Вооруженных сил Украины и политолога Андрея Ткачука. Андрей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Навзаим вітаю, слава Україні.
Героям слава. Андрей, ну вы сейчас слышали наш разговор с Егором. Что скажете по этому поводу? Действительно поднимается сейчас, ну, вот эта вот тема в украинском обществе в связи с серьезными проблемами на Александровском /Гуляйпольском уже направлении. Очень сильно просела оборона, ну и бойцы с мест, и журналисты. И вот Сергей Стерненко тоже, да, рассказывает о том, что есть ворох проблем, которые необходимо решать.
Є проблематика, є низка проблем і управлінського характеру, і об'єктивних, і суб'єктивних проблем на цьому напрямку. Вони існують, вони присутні, і про них треба говорити вголос, про них треба спілкуватися, про якісь треба обговорювати спокійніше, якісь треба говорити гучніше, але такі проблеми є. Перш за все, є об'єктивні фактори, про які так само казав і ваш колега в цьому коментарі, в цьому ефірі. Це питання особового складу. Ми реально потребуємо поповнення особового складу, це об'єктивна причина того, що в нас є проблеми з піхотою безпосередньо, і через це є провали в обороні, через це є провали наших збройних сил. Це є об'єктивний фактор, на який ми, на жаль, впливаємо зараз доволі проблемно. Інший фактор, так само об'єктивний, це те, що ворог одночасно розпочав активні наступальні дії на низки напрямків. Тобто ворог продовжує тиснути на Покровсько-Мирноградську агломерацію, ворог продовжує перебування в Куп'янську, ворог продовжує тиснути на Лиман. Так само ворог розпочав минулого тижня операцію і на Південно-Слобожанському напрямку, це населений пункт Вовчанський, навколо нього ця частина Харківщини. І відповідно ворог продовжує тиснути на суміжних кордонах Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донбасу. Власне, про те, про що ми і спілкуємося. Там реально є проблематика, там є інший ще великий фактор впливу на цю всю історію. Це те, що є доповіді, які не відповідають дійсності. Зокрема, з останнього це черговий виступ генерала, ще полковника Манька, який звітував про те, що нібито позачищували штурмові підрозділи низку населених пунктів, а після того ми побачили, як і главком визнавав, і речник сил Півдня, про те, що ми втратили низку населених пунктів, і ворог посувається далі. Є 4 точки напруги на Гуляйпільському напрямку, на такому навіть ширше взятому, давайте візьмемо не на Гуляйпільському напрямку, а саме на такому Новопавлівсько-Олександрівському Гуляйпільському. Давайте визначимо такі позиції. Гуляйпілля безпосередньо після того, як ворог взяв Рівнопілля з півночі на Гуляйполе, формується суттєвий тиск на ворога. Ворогом на нас. І ворог таким чином хоче повторювати з того, що ми бачимо, Покровську операцію, брати в клешні Гуляйполе, поза як місяцями та й роками проводили успішну операцію захисту Гуляйполя з півдня. Ворог не міг з півдня не пройти ніяк ні на Гуляйполе, ні Оріхів. Хоча станом на початок вересня вони ставили собі задачу в цьому році, 2025-му, вийти на відтинок фронту Оріхів-Гуляйполе ще в вересні, на початку осені. Тобто цього не сталося завдяки тому, що активна взаємодія низки підрозділів, які працюють на південному напрямку, зокрема департамент активних дій головного управління розвідки, сили безпілотних систем, інші підрозділи, які там є, зривали логістику ворога, били по тимчасово окупованих територіях, по локаціях, по накопиченнях ворога, по ешелонах потягу, таким чином зривали атаки. Ворог це зрозумів, пішов з північного сходу, взяв Рівнопілля, і тепер це загрожує такими собі клешнями. Якщо ми рухаємося від Рівнопілля, від Гуляйполя північніше, ми бачимо, що ворог намагається робити тиск на трасу, яка веде на Покровське. Не Покровське важливо, на Покровське, Дніпропетровської області. Це важлива артерія для захисту Гуляйполя, для взагалі захисту на півдні. Ворог просувається там в напрямку населеного пункту Данилівка. І там намагається робити вогневий вплив на важливу логістичну артерію для нас.
Андрій, у нас не так много времени остается. Я хочу вас спросить, а что делать касательно вот этого вороха проблем, о которых мы говорили сейчас в армии? Ну вот вы офицер вооруженных сил Украины. Армия должна сама себя реформировать или это, ну, дело гражданского общества, требовать нужно от военно-политического командования? Ну, поміняти культуру в армії, да, культуру там
обмана. Те, що треба сказати правдиво, суспільство має про це говорити. Обережно, спокійно, розумно і виважено. Але говорити про це потрібно для того, щоб це доносити до вищого військово-політичного керівництва в тому числі. Uh-huh. І показувати те, що суспільство це бачить, аналізує і все розуміє. Тому що розумне суспільство – це є сила і це є елемент тиску. Щодо армії і реформ всередині. Неодноразово головнокомандувач Збройних сил казав, що брехня породжує проблеми. І це так і відбувається. Доповіді неправильні, неправильна інформація про те, що там щось відбили чи не відбили, продовжується ця вся історія. Це все тисне на військо і суттєво впливає на армію. І коли такого рівня, там, як вже згаданий мною очільник управління штурмових військ, звітує одну інформацію, через два дні ми бачимо зовсім інше, і це вже не вперше. Він не несе жодної відповідальності, то чому мають там зводні, ротні, чому вони мають бути чесними і відповідати, якщо вони розуміють, що вони за це ще отримають якесь покарання в вигляді стусанів, сварок і інших не дуже приємних речей. Тому пофіксити брехню – це один з ключових речей. Буде брехня, ми загинемо.
Украина поразила Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции на оккупированной территории Донецкой области. Там сегодня перебои со светом. По сообщению оккупационной администрации, электрики нет у 65% потребителей. Удары подтвердил командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди Мадяр, опубликовал кадры атаки. Мы обратили внимание на то, что беспилотник на видео попадает точно на трансформатор электростанции. Самый важный и труднозаменимый элемент. Смотрим кадры ударов очевидцев.
Є!
Спрячься.
О, ух, я себе прилетел.
Сейчас котел ворванет. Попали.
У вас станция горит, ну.
Что делать? Горит.
Горит станция.
Что делать?
Да,
ну, в общем, сейчас люди на оккупированной части Донбасса уже сидят и без света, и без воды, как они давно сидят. Андрей, вы видите военную цель в поражении ТЭС на оккупированной части Донбасса? Поясните, пожалуйста.
Перш за все, бачу військову тут задачу, військові цілі, тому що, на жаль, так, це впливає на цивільне населення на території цих областей, але, перш за все, це впливає на військових російських. Це ускладнює серйозну логістику і пересування військ. Не забуваємо те, що коли тест вибивається з роботи, це сильно падає проблема і стабільність електромереж. Це впливає і на логістику, і на об'єкти військової оборони, і на промислові підприємства, де ведуться роботи російських військових. Це і впливає на логістику через залізницю, через інші спроможності. Це суттєво впливає на можливості забезпечення російських військ. Також і без того, давайте визнаємо суттєво, що це впливає і на соціально-економічні настрої, те, що люди збурені, люди будуть мати можливість на що агритися, вибачте це там за сленг, на що поставити свої питання до російських окупаційних адміністрацій, саме щодо того, як вони відновлюють спроможності енергетики.
Спасибо, Андрей. Майор вооруженных сил Украины, политолог Андрей Ткачук был в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам ведущий эксперт по вопросам Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики «Украинская призма» Иван Фечка. Иван, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дякую за запрошення.
Спасибо, что откликнулись. Сейчас в западном полушарии, вот куда мы уже дотянулись, да, но это может оказать свое влияние, в принципе, на Украину и на российско-украинскую войну. Америка начала масштабную военную операцию возле Венесуэлы, которая направлена на борьбу с наркотрафиком. Об этом еще 14 ноября сообщил министр войны Пит Хексет. После этого начали Соединенные Штаты Америки подтягивать авианосную группу, оружие, всевозможные к берегам Венесуэлы. Ну, в общем, есть ощущение, что вот-вот что-то начнется. Американские издания пишут о том, вот, допустим, New York Times, что администрация Трампа разработала несколько военных сценариев для того, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Мадуро, которые включают авиаудары, операции спецназначенцев для его захвата или ликвидации. Ну и пишут журналисты, что Трамп колеблется, начинать эту военную операцию, не начинать эту военную операцию. Иван, зачем Америке эта военная операция? Тут, я не знаю, может быть, есть политическое такое дно, там падает рейтинг у Дональда Трампа, нужна маленькая победоносная война, как бы это цинично не звучало. Или действительно есть какая-то военная угроза или угроза там наводнения наркотиками всего западного полушария із Венесуели?
Так, ми знаємо, що з одного боку офіційна позиція Білого Дому якраз полягає в тому, що нібито Венесуела є центром поширення і наркотиків, і містом, де знаходяться інші злочинні угрупування, які мають вплив дійсно в Латинській Америці і в тому числі проникають до Сполучених Штатів. І для Дональда Трампа ще під час його передвиборчої кампанії питання боротьби з наркотиками було одним центральним, тому що дійсно загроза вона є. Близько 100 тисяч американців кожного року помирає тільки від Таніло. І, звичайно, що правда є ще й в тому, що сама Венесуела зараз перетворилася, по суті, на наркодержаву, тому що навіть лідер її, та Ніколас Мадуро, якого важко назвати законним президентом, враховуючи, що минулого року він сфальсифікував вибори, але відомо, що він дійсно є або пов'язаний, або навіть, як і ті самі американці зазначають, і багато журналістських розслідувань на цю тему є, по суті, очільником ряду злочинних організацій, зокрема, картелю «Сонця», який займається поширенням наркотиків або злочинної організації «Тренда Ракпа». З іншого боку, якщо ми подивимося на ті дії, які проводить Америка та Сполучені Штати останнім часом Карибському морі, то ми можемо побачити, що це масштаб, який трошки не співвідноситься з тим, як зазвичай проводять операції проти наркотерористів та наркозлочинців, тому що дійсно от навіть от буквально в останні дні прибуття цього найбільшого, по суті, в світі, та найбільше в світі авіаносця, це також сигналізує про те, що це трошки інша тут стратегія. І загалом зараз близько 10-12 тисяч військ сконцентрували Сполучені Штати навколо Венесуели. Очевидно, що це пов'язано тільки з боротьбою з наркотиків, а суть також полягає в тому, що загалом режим Ніколаса Мадуро, він є, по суті, ворожим до Сполучених Штатів, і він несе геополітичну загрозу для Америки, так як він напряму пов'язаний є союзником режимів авторитарних Росією, Китаю, Іраном, Північної Кореї, і загалом самого початку цього режиму, ще коли при владі був його попередник Уго Чавес, Венесуела займала політику антиамериканську, налаштована проти Сполучених Штатів і постійно несла цю геополітичну загрозу. Для Дональда Трампа питання Венесуели також є дуже важливим ще з точки зору питання ресурсів, та тому що ми знаємо, що Венесуела це країна, яка має найбільші в світі запаси нафти, які оцінюється приблизно 300 мільярдів барелів. Звичайно, що це питання воно так чи інакше, але також хвилює Вашингтон, враховуючи, що Дональд Трамп від зовнішньої політиці діє дуже досить таки меркантильно, та ось з пошуком власних інтересів. І хоча зараз деякі американські компанії вони працюють у Венесуелі, тому що сама Венесуела вона не має достатньо навіть можливостей та для того, аби проводити ці розробки нафти, наприклад, але все одно це не ті масштаби, які Сполучені Штати можуть отримати у випадку зміни влади, приходу влади, наприклад, демократичної опозиції, яка буде налаштована на більш таку відкриту співпрацю, на вільний ринок та на допуск різних компаній, інвесторів, в тому числі у Венесуелу. Тому тут насправді пересікається одразу декілька таких моментів. Та з одного боку, ми вже сказали, це і боротьба з наркокартелями, які дійсно в Венесуелі є. З іншого боку, це загалом загроза цього геополітична загроза, яку на себе режим Мадуро. Ну і загалом ми не відкидаємо і не забуваємо те, що по суті дійсно вибори вибори минулого року Мадуро сфальсифікував, і венесуельська опозиція, і лідер, зокрема, цілком законно обраний та президент Едмундо Гонсалес, вони якраз і виступають проти Мадуро і фактично підтримують дії адміністрації Дональда Трампа. Проте тут питання, чи дійсно Трамп наважиться на якусь військову операцію більш масштабну, тому що поки що це були такі точкові удари по наркокораблях, тобто навіть не по території Венесуели, а близько 80 цих людей, та, от яких Сполучені Штати назвали злочинцями, загинуло. Але поки що ми спостерігаємо більш такий сценарій посилення тиску та одна Венесуелу на Ніколаса Мадуро з метою його поступового ослаблення і з метою консолідації суспільства всередині саме проти нього, проти Мадуро. І питання полягатиме в тому, чи зможе Мадуро втримати владу, чи зможе він далі навколо себе утримувати військових лідерів, які поки що йому зберігають лояльність, але питання настільки довго, тому що популярності насправді ніякої він в країні немає, і вибори минулого року, які були сфальсифіковані, вони це показали. Тому що насправді, якби ну навіть результати, які б опозиція порахувала і показала, вони показували, що близько 80% людей вони виступають проти Мадуро, і у випадку якого стиску, то звичайно ніхто його захищати серед простого населення не буде. Але поки що за рахунок дій спецслужб, які там є, та от йому вдається втримуватися при владі. І очевидно, що політика Дональда Трампа вона зараз спрямована на те, аби далі на нього тиснути, тому що відкрито поки що знову ж таки ударів по Венесуелі не було і. Тут також є питання юридичне, чи матиме змогу та от Білий Дім наносити ці удари, тому що з одного боку Конгрес повинен надати дозвіл на використання сили та на початок, умовно кажучи, війни. Але звичайно є багато механізмів, і ці механізми зараз обговорюються адміністрацією Дональда Трампа, його радниками, як можна обійти дозвіл Конгресу, де можливо юридично не розпочинати війну, але, наприклад, сказати, що Мадуро це очільник там злочинної організації, чи це терорист і. Це трошки по-іншому треба трактуватися.
Іван, да, таки... это вот вы сейчас говорите, а это звучит, ну, как Россия начала войну против Украины, да, если действительно администрация Трампа решится на вторжение, да, давайте вещи своими именами называть в Венесуэлу, как это будет выглядеть, как это использует российская пропаганда, да, насколько это законно вообще, как изменится мир?
Ну, очевидно, що російська пропаганда це буде використовувати в своїх інтересах максимально активно. З першої чергу, тому що Ніколас Мадуро це є їхній союзник в регіоні, і зараз він до них звернувся за допомогою та до Москви, але Москва не має змоги йому допомогти в плані військового захисту і відправки якихось там військового озброєння, тому що всі їхні ресурси вони витрачаються на війну проти України. Але якась така більш точкова допомога, вона може відбуватися в першу чергу для того, аби допомогти Мадуру, умовно кажучи, втримувати владу в суспільстві, наприклад, продовжувати тиск чи переслідування опозиції, наприклад, там якусь групу вагнерівців відправити. Ну і в плані пропаганди, яка, до речі, і працює в Латинській Америці, саме використовуючи можливості Венесуели через Венесуелу, то звичайно вони спробують якось це прирівняти, показати, що нібито, якщо Сполучені Штати наважилися вторгнення в себе, от там. Та от в своїй півкулі чином заважає продовжувати війну проти України. Тобто ризик він з одного боку є, з іншого боку, ми розуміємо, і нам потрібно це показувати, що це насправді абсолютно різна ситуація, тому що в Венесуелі Мадуро абсолютно нелегітимна фігура, який сфальсифікував вибори минулого року, і венесуельська опозиція, де ще дуже важливо, вона підтримує дії Сполучених Штатів, вона підтримує зміну влади, і більшість суспільства також втомлені від Мадуро і також не вважають його за законним лідером. І другий момент, знову ж таки, повне якесь вторгнення, щоб також, да, якщо там буде порівнювати ситуації, воно також навряд чи зараз можливе, тому що ті кількість військ, які має Сполучені Штати навколо Венесуели, як ми вже казали, це близько 12 тисяч, з одного боку це багато, але це недостатньо і близько для того, аби повністю проводити таку наземну операцію. Тому, скоріше за все, сценарій та й стратегія Сполучених Штатів далі буде полягати в тому, аби наносити якісь точкові удари, можливо, навіть по території Венесуели, там, наприклад, по військових об'єктах, по місцях, де сконцентровані ці злочинні угрупування, які підконтрольні Мадуро, чи, можливо, навіть і по оточенню Мадуро. Та? Тобто, вже був, наприклад, Дональд Трамп цього року, він там пробував атакувати Іран і побачив, що якоїсь такої міжнародної реакції, особливо засудження, він не побачив, не зустрів, та? Тому цілком можливо, що він зараз знову до цього питання повернеться. І якщо говорити про позиціонування України та загалом цієї ситуації, ситуація, ми можемо чітко якби ну розставити по поличках ситуацію, що з одного боку і для України зміна влади в Венесуелі це було б важливо, це було б корисно, тому що знову ж таки Мадуро він не просто друг та там якийсь чи партнер Путіна, він по суті є його союзником. І відомі кейси, коли там, наприклад, із України з окупованих регіонів та от південної, зокрема України, Росія вивозила зерно саме на Венесуелу для того, аби підтримати Мадуро. Другий факт це те, що, наприклад, у Венесуелі знаходяться ті так звані ботоферми, від яких поширюється пропаганда по Латинській Америці. Тобто є чіткі факти того, що Путін використовує Мадуро, в тому числі для своїх інтересів, і в тому числі це для того, аби продовжувати війну в Україні. Тому це зміна влади і прихід до влади демократичної опозиції в Венесуелі, це, звичайно, було б плюс, в тому числі для України, і це би було плюс, звичайно, і для венесуельського народу. Але дійсно дуже важливо, аби цей сценарій та оця цей процес він відбувався максимально в рамках міжнародного права дозволу, тому що, звичайно, якщо це буде, наприклад, якась інтервенція, то російська пропаганда це буде використовувати. Ну, от нам же, в свою чергу, потрібно показувати, наскільки це різні історії, та, і тільки в такому форматі це може бути, зможе спрацювати. Та. Але, знову ж таки, тут важливо, що легітимності Мадуро немає, і його не визнають президентом не тільки Сполучені Штати, але і ряд інших країн світу, і сам венесуельський народ, він також би був би готовий до цієї зміни влади, тому найправильніший вихід, який би зараз Сполучені Штати могли знайти, і ряд експертів, та й ми про це говоримо, це тиск на Мадуро з метою змусити його провести транзит влади в країні.
Чим Америка і займається зараз? Іван, спасибо вам большое. Спасибо большое, що роз'яснили нам. Ведучий експерт по вопросам Латинской Америки и Карибского бассейна, Украинская призма, Іван Фечка був в нашому ефірі. Ну і вернемося до фронту. Андрій Кузаков покаже, як обороняється район Лимана. Там фронт сейчас очень тяжелый, смотрим.
От этого места до Лимана менее 10 километров. Сегодня сильный дождь, и в Пиве дроны не летают, но российская авиация бросает бомбы.
Накануне поздно вечером рядом с этим домом упала российская авиабомба. В этом доме живут женщина пожилые и мужчина. Женщина осталась целой, а мужа уже почти сутки ищут под завалами.
Ну, куда он мог пропасть? Куда? Я не знаю. Мы спали вместе. Я пошла чайку попила. Потому что сна нету. А потом пришла, легла и уснула. Надо, на этот момент я уснула. И меня разбудил взрыв. И я вся засыпана, и ничего не пойму, вся засыпана.
Украинские спасатели искали мужа Анны Сергеевны целую ночь и почти весь день.
Сейчас я заходила туда, видела бревно лежит там, где я лежала. Наверное, по голове мне дало, а я не ощутила. И я начала кричать: «Ваня, Ванечка, 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 меня нету». И вдруг начали фонари, МЧСники, так быстро, откуда они взялись, вынесли меня оттуда. И так я Ванечку не видела.
В это время украинские военные из 115-й бригады ВСУ с позывным «Оникс» на мониторе смотрят на линию фронта, которая сформировалась на Лиманском направлении.
Вони дуже багато стягнули сюди з живої сили, також техніку підтягнули. Скоріше за все, будуть питатися надалі давити на Лиман. Ну, поки ми тут, будемо стояти до останнього. Їх треба трошечки звідси витиснити. Бо вони роблять зараз плацдарм контратаки, щоб вийти на Лиман. Їм ця залізна дорога дуже потрібна. Ну, будемо тримати, щоб їм не віддати цю ключову вузлову залізницю.
«Онікс» об'ясняє замисел російських військ на Лиманському направлінні.
Якщо взяти по факту, їм треба взяти Лиман для подальшого, щоб розгортання йти на Слов'янськ і закрити кільце на Краматорськ. Вони зараз зі сторони Константинівки йдуть, і якщо вони прорвуть Лиман, зайдуть, вони почнуть задавлювати Краматорськ в оточення.
Пехотные накаты на этом участке фронта постоянные, а в последнее время армия России после длительной паузы начала применять и бронетехнику.
Бой, попытки механизованных штурмов, мотоциклы, была и бронетехника, танк, БТР, але все противник был знищений, техника знищена, не допустили проникнення їх.
От российских обстрелов страдают мирные люди.
Причувствия были плохие все время у меня, я не знала, откуда они колотят. Согреться надо, я привыкла дома всегда. Ванечка натопит печку, я иду отдыхаю. Он меня жалел. А тут все.
Друзья, спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».